Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Hoxe quero chegarte á vida dunha familia de Santiago, pero podería ser calquera familia. Aida e Iván teñen dous fillos, Iago, o maior, a punto de cumprir os 7 anos, e André, o pequeno, de 4. André é autista. Insisten, non pedimos favores, queremos garantir os dereitos dos nosos fillos, dereitos a unha asistencia educativa e sanitaria inclusiva e igualitaria. E que André ten que acudir a unha clínica privada para poder traballar na súa evolución en psicología ou logopedia, pero tamén en autonomía persoal. 1.000 euros mensuais inviste esta familia neses cuidados.
Decidimos llevarlo a una clínica privada que, bueno, que hay en Pontevedra, porque aquí las citas en la seguridad social pues eran eternas, ¿no?
Ya.
Y nada, desde ese momento pues empezamos a hacer lo que es la intervención.
André non fala, comunícase cunha tablet que leva a todos lados, tablet que tamén mercou a súa familia cos seus propios recursos. E o seu irmán maior asumiu un papel de protector. Sen ir máis lonxe, na última carta aos Reis Magos pediu que André puidese falar. Iago e André son dous nenos preciosos, comparten corte de pelo e cor, son loiros e sorrintes, André moi cariñoso, mentres que a Iago gustalle a radio, ten bo gusto. Os seus pais preocupalles que a sociedade non estea preparada para eles.
Hai momentos en los que echas en falta a gente. Tú vas por a calle e a André le puede dar un brote. Nos pasou incluso ayer. Ayer André tuvo un brote por la mañana. Estábamos en la calle y nos pasó con circunstancias de que la gente cruzaba.
Cruzaban a beira rúa, decíanos. Máis empatía social e máis especialización e seguimento sanitario. Tes esta historia completa na nosa web en cope.es/Galicia. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven o día hoxe? De seguido, o pronóstico.
Despois duns anos estudando fora, Carlos cumpre o seu soño de voltar a Galicia para traballar como enxeñeiro con María, que o forma e sabe que cando Carlos medra, medramos todos. Medra o restaurante de Xoán, que grazas á bolsa remuda de negocios, pode continuar no local do seu pai para seguir ofrecendo un produto de primeira e un servizo de calidade. Medra o estudio de Marcos, que desde que se uniu á rede de polos de emprendemento, se instalou no rural galego, actualizou a súa web e xa vende os seus mobles por todo o mundo. E medra tamén a floristería de Elvira, que aproveitou o programa de axudas da Xunta e, grazas ao seu esforzo, converteu a súa tenda nun referente a nivel nacional. En Galicia, sabemos que a mellor forma de avanzar é xerando oportunidades. Porque aquí, medrar é un traballo de todos. Xunta de Galicia.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Hoxe volven as chuvias, temos ceo cuberto con posibilidade de algún chubasco ocasional cara a noite. Durante a madrugada os chubascos chegarán a toda Galicia. Temperaturas mínimas sen cambios, as máximas baixan. Hoxe estaremos preto dos 25 graus en xeral nas cidades, 21 en Lugo e Santiago. Arestora temos 13 graus en Lugo, 16 xa en Ourense e Santiago, 18 graus no resto de cidades. Son case as 7:24 minutos.
En galego tes moito que dicir. Por iso, teñas a idade que teñas.
Sexas de onde sexas.
Fagas o que fagas.
Esteas onde esteas.
Saca a lingua que levas dentro.
Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día, no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
¿Por qué tener una empresa cuando puedes tener un empresón? PM Max DR, a solución de comunicación integral para tu empresa. Fibra 600 megas, central virtual, chamadas e gigas ilimitados con 5G, ciberseguridad e moito más. Contrata una web de R Empresas.
Siempre on.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4.
Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
Cope Galicia.
Estar informado.
Culpable de homicidio, estafa. Un jurado popular declara a David Macía culpable de matar un profesor xubilado no piso no que vivía en decembro do ano 2021. Tamén confesou que usou cartos do falecido o que chegou a suplantar por teléfono para contratar tarxetas bancarias e que mercou dous vehículos nos días posteriores ao crime. Contoche ademais que en Cambados, Pontevedra, investigase a aparición do cadáver dunha muller duns 80 anos. O cadáver foi visto por un particular aboiando na praia das Saíñas. Non había denuncia de desaparición da vítima. E arrancou a campaña de vacinación contra a COVID e a gripe entre o persoal sanitario de Galicia. Entre os obxectivos da Xunta para esta campaña está incrementar as taxas de vacinación neste sector. A porcentaxe está nestes momentos no 57%. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.